Cum e acum să fii președintele Academiei?
Vai, ce întrebare grea îmi puneți!
Îmi amintesc că erați un povestitor extraordinar, dar un povestitor care ne aduna ca bulgărele.
Știți, povestitor am rămas, că ați văzut de când ne-am întâlnit, înainte de a înregistra, am tot povestit. Nu mi-am închipuit vreodată că voi ajunge în această postură în care îi vedeam pe înaintași, celebri, cunoscuți și mai știam că ultimul președinte istoric al Academiei fusese tot un profesor al Universității din Cluj, mare, medievist întâmplător, Alexandru Lapedatu. El mai avea un frate geamăn, erau născuți la Săcelele Brașovului și tot întâmplător făcuse același liceu Andrei Șaguna pe care l-am terminat și eu. Și uite, așa a vrut soarta ca de prin 1936 să nu mai fie vreun istoric în fruntea Academiei și s-a nimerit acum să fiu eu nevrednicul, care am sperat să pot face foarte multe în această calitate și să mulțumesc în naivitatea mea pe toată lumea, dar firește că n-am reușit, că niciodată când ești într-o funcție din asta publică, vizibilă, nu reușești să mulțumești pe toată lumea.
Mie mi se pare că o funcție dintre aceasta publică, vizibilă, exact cum spuneați dumneavoastră, dincolo de faptul că te responsabilizează foarte tare, ar putea fi o povară.
Pentru mine, din păcate, a devenit o povară. Cât am fost rector al Universității Naționale a Daciei Superioare, că așa a vrut Pârvan să o cheme la înființare, am simțit apăsări, mai mari sau mai mici, dar nu mi-a trecut niciodată prin minte să spun că funcția de rector, tot așa pe urmele unor înaintași care mă copleșesc pe mine numai gândindu-mă la ei, n-a fost o povară. Sigur că se întâmplă că după ce ai trecut prin ceva, părțile rele le uiți și îți rămân în minte cele frumoase. Dar de când sunt la Academie, simt povara. Simt povara pe umerii mei, pentru că aici e vorba de cele mai mari personalități în toate domeniile care se reunesc în acest for de consacrare, forul suprem de consacrare a valorilor și e foarte greu, foarte apăsător pentru mine. Mai ales că de 6 ani și ceva de când sunt în postura asta, fac numai operațiuni administrative sau aproape numai operațiuni administrative, în funcție de reprezentare, țin câte un discurs, colegii organizează colocvii de toate felurile, manifestări științifice, de la cele de medicină și farmacie până la agricultură, agronomie, departe de preocupările mele. Și când fur câte ceva, nu pentru mine, pentru domeniul pe care l-am servit o viață întreagă, sunt foarte mulțumit și fericit și îmi dau seama că, pe lângă celelalte obligații pe care le ai ca om, dacă aș putea să-mi fac meseria de istoric, le métier d'historien, cum zicea Marc Bloch, aș fi mult mai împlinit și mai mulțumit. Da, nu-i cum vrem noi, ci cum vrea Dumnezeu.
Și confirm că sunteți un dascăl extraordinar, de la care am învățat foarte multe lucruri și aș vrea să subliniez un lucru, nu știu dacă se mai întâmplă astăzi, probabil la dumneavoastră se mai întâmplă. Nu ați avut studenți care să ia sub nota 9. Buchiseam documentele acelea lui Matia, aveam senzația că nu o să le înțeleg niciodată și totuși la final reușeam să înțeleg după o oră de curs. Cum faceți
Da, eu
asta?
cred că secretul istoricului de meserie față de un om pasionat de istorie, secretul lui, deosebirea dintre un istoric pasionat și unul de specialitate, e una pe care foarte mulți nu o sesizează. Omul de pe stradă își închipuie, ce mă interesează pe mine, că dumneata ești de pregătire istoric, dar eu iubesc istoria poate mai mult ca dumneata și uite câte știu. Nu cunoștințele contează. Și cunoștințele sunt importante. Știți ce contează? Tehnica de a putea ajunge la izvor. Și eu m-am străduit mereu să-i învăț pe studenții mei că un istoric de meserie poate să demonstreze unui interlocutor o afirmație prin sursele pe care el le poate accesa și omul simplu de pe stradă, nu simplu, chiar intelectual, care iubește istoria, nu poate, pentru că nu știe nici științele auxiliare ale istoriei și nu știe nici limbile izvoarelor. Fără asta este imposibil să fii istoric, fără să știi limbi ale izvoarelor. Firește, un om nu poate ști și latină, și greacă, și slavonă, și turco-osmană, și araba veche, și chestii de astea, dar măcar unele să le știm fiecare, ne reunim și am ajuns la izvoare. Istoricul de meserie are obligația să ajungă la izvoare ca să respecte criteriul adevărului. al adevărului omenește posibil, pentru că adevărul absolut e atributul lui Dumnezeu. Și un profesor bun de istorie la facultate trebuie să învețe pe studenții lui cum, în ce fel să ajungă la izvoare. După ce învață asta, trebuie să învețe să știe limbi străine, fiindcă fără o limbă două străine nu poți accesa literatura de specialitate. O să ziceți, bine, dar despre daci, despre daci au scris și alții, și despre noi, despre țările române. Și dacă ești istoric universalist și te ocupi de istoria, să zicem, epocii moderne în Europa, atunci categoric trebuie să știi două limbi străine măcar. Iar în Transilvania e bine să știi și ungurește și nemțește dacă ești român, fiindcă așa s-a amestecat lumea și așa sunt izvoarele. Și mă străduiesc să le spun, studenții și astăzi sunt buni, să știi, și astăzi sunt interesați. Problema e că sunt un pic mai dezorientat, fiindcă nu mai știu de unde să apuce lumea asta învrăjbită, tulburată, complicată, în care veștile și cele bune și cele rele și cele adevărate și cele mincinoase ne copleșesc. Știți că tinerii au noțiunea de fake news. Dar asta există în istorie de când e lumea. De când e lumea, au încercat unii prin propagandă să-i prostească pe alții. Propagandă mincinoasă, că este și propagandă bună. Verbul propago, propagare, înseamnă în limba latină a răspândi ceva. Deci poți să răspândești ceva de bine sau ceva de rău. Cred că e ultimul meu an universitar, pentru că au trecut ani și pentru că vreau să-mi văd și de cercetările mele. Să-mi revăd documentele, să le prelucrez, să le transcriu, transliterez, să le traduc unde e nevoie în limba română. Și nu e ușor lucru, dar e atât de plăcut încât nu obosesc niciodată.
Mai credeți în meritocrație? Credeți că educația rămâne acolo la locul ei de cinste?
Eu cred în meritocrație, fiindcă eu consider că meritocrația e unul din puținele secrete ale societăților civilizate care reușesc în lume. Mult timp a trebuit ca să ajungem la victoria meritului. În societatea medievală, dacă te nășteai dintr-o familie de nobili, rămâneai nobil și ocupai funcții importante pe baza averii, de exemplu, nu a meritului. Așa era lumea. Dacă te nășteai țăran iobag, în general rămâneai țăran iobag, nobil rămâneai nobil. Era altă noțiune de libertate atunci. Aproape că libertatea nu exista, sau când apar în documentele medievale termen ca libertates, e la plural de la libertas. Termenii acestea se referă mai mult la privilegii, nu la libertate. Ori, în epoca modernă învinge meritocrația și oamenii își dau seama că trebuie să ocupe funcții de încredere în societate pe bază de merit, nu pe bază de naștere. Te poți naște cu zestre ereditară mai bună sau mai proastă. Dar dacă participi la un concurs, la o întrecere și la încă una și la încă una, viața ne asigură conducerea societății de către cei care merită. În țările noastre, nu ardelenii au zis prima oară acest lucru, că ardelenii aveau treburile lor aici, că nu erau recunoscuți ca națiune. Tudor Vladimirescu, în programele lui, dacă nu mă înșel, chiar în proclamația de la Pad, deci gândiți-vă că asta a fost în 1821, au trecut de atunci peste 200 de ani. A zis că funcțiile publice în țara românească să se ocupe de acum pe bază de merit, nu pe bază de avere. Avere însemnând și nobilitate, că cine erau boieri de rang aveau avere. Și România, treptat, treptat, aplicând principiul concurențial individualist, cum ar fi zis Max Weber, a ajuns și ea pe niște trepte, comparabile cu alte țări. Lumea zice că noi suntem înapoiați. Păi suntem membri ai Uniunii Europene și aici sunt 27 de țări. Gândiți-vă, omenirea are peste 200 de țări și noi suntem în acest club. Dar nu ne comparăm de obicei. Ar trebui să ne comparăm și cu alții care încearcă și nu reușesc, care se chinuie, uite, țările africane, care se chinuie cu foamea, țări asiatice unde lucrurile sunt amestecate și greu de gestionat în viziune europeană. Uitați-vă, subcontinentul India. Câtă sărăcie, cât necaz. Și India are baze nucleare și trimite rachete cosmice. E o țară suprapopulată, cu avere mare. Dar noi suntem în acest club. Am reușit prin merit. Meritul înseamnă școală serioasă, învățătură. Câtă vreme a fost la noi la putere cultul muncii, educația sănătoasă, a ieșit la lumină meritul și societatea a progresat. Acum se încearcă să se scoată la lumină alte criterii decât meritul. Ceea ce e o greșeală, pentru că atunci omorâm democrația. Știu că democrația nu e perfectă. Știu că are foarte multe tare, multe rele cuprinse în ea, dar nu avem alt sistem care să fi dovedit mai bun. Ce cultură s-a creat la Atena aplicându-se principiul democratic? Iar principiul democratic, ca să funcționeze, trebuie să respecte următoarea regulă. Minoritatea se supune majorității. Și majoritatea nu dictează. Îi convinge pe cei care n-au votat cu majoritatea că ea a avut dreptate. Și au mers lucrurile foarte bine. Acum uitați-vă în societate, noi în general nu mai aplicăm principiul că majoritatea trebuie să decidă mersul înainte. Minoritățile ne copleșesc, nu mă refer la cele etnice aici, să ne înțelegem.
Mai ales în lumea rețelelor de socializare pe care o trăim, da, și în care fiecare încearcă să se...
Gândiți-vă dumneavoastră sub masca anonimatului câte minciuni, denigrări, calomnii. Este aria calomniei vestită în operă. Se rostesc și lumea n-are cum să compare, nu mai are cultură generală. Școala trebuie să formeze cultură generală. Greșesc cei care spun să-i specializăm pe copiii noștri de la început, că nu mai e nevoie de noi. Școala trebuie să-ți formeze cultura largă, să poți să înțelege lumea, atât cât putem noi oamenii să o înțelegem. Și după aceea, pe la 16-17 ani, te specializezi în ceva. Începi o specializare, dar până atunci trebuie să ai cultură generală. Școala temeinică a dat naștere unor oameni deosebiți care au participat la concursuri, la competiții, au reușit cei mai buni, nu totdeauna, că societatea n-a fost perfectă niciodată, dar au reușit cei mai buni și lumea a mers extraordinar înainte. Ca să vă conving, e de ajuns să luăm lista unui guvern din perioada interbelică și să vedeți ce miniștri erau atunci. Profesori universitari, savanți, antreprenori, cum zicem astăzi, dar erau niște tipi cunoscuți care se gândeau la bine. Și uitați-vă ce liste avem astăzi de anonimi. Or fi buni, poate că unii sunt buni, dar dacă n-ai făcut nimic în viață înainte de a ajunge ministru, nu poți să te faci ministru, după părerea mea, că meseria de ministru nu există. Meritul trebuie să rămână fundamental. Oamenii nu se nasc egali, nici nu mor egali. Egalitatea prevăzută în Constituție se referă la drepturi civile, dar egalitatea biologică, intelectuală nu există.
Din 2018 conduceți cel mai înalt for de cultură și știință din România. Da. Și iată că anul acesta se împlinesc 75 de ani de la înființarea filialei clujene.
Da.
Lansați și Cartea de Aur.
Da.
Ce înseamnă asta pentru societate și pentru Academie?
Știți, Academia, când s-a înființat, nu s-a gândit la filiale. S-a gândit că va strânge la București, în 1866, reprezentanți din toate provinciile istorice. Să ne amintim că în 1866 România era mică. Era Oltenia, Muntenia și o parte din Moldova. Mai puțin români trăiau în România de atunci decât trăiau în afară. Și atunci Academia i-a strâns acolo pe reprezentanții celor din afară mai întâi. Și abia în anul următor i-a adus pe cei din România propriu-zisă și a început să funcționeze din 1867 efectiv cu 3 reprezentanți din Transilvania, 2 din Basarabia, 2 din Bucovina, 2 din Maramureș și 2 chiar dintre românii balcani, dintre aromâni în primul rând, că ei aveau și literatură în dialectul aromânesc. Și iată că Academia, înainte de a se face România, a format România cea intelectuală. Dar cu timpul s-a observat că țara e destul de mare și totuși sunt nuclee de cultură și de erudiție și în alte părți decât București. Și s-au făcut 2 filiale, una la Iași, prin tradiție, capitala Moldovei, și alta la Cluj. Treptat a apărut și o filială la Timișoara care s-a instituționalizat după Revoluția din 1989. Filiala Cluj e la ora actuală, din multe privințe, cea mai mare, cea mai prestigioasă, oricum are cel mai mare număr de academicieni. Cartea de Aur arată odată că suntem un popor civilizat, pentru că ceremoniile și formulele de aniversare, de exemplu, sunt atribute ale popoarelor civilizate. Simțim timpul care pulsează și îi cinstim pe înaintași. Cartea de Aur se referă și la prezent și la viitor, dar în primul rând cuprinde trecutul. Trecutul e viață. Cine iubește trecutul, de fapt iubește viața, pentru că trecutul închide în el toată experiența omenirii. Se deschide spre cei care au capacitatea de a studia. Și studiind experiența omenirii, poți duce mai departe ceva. Și dacă va mai fi un grăunte de încredere în fiecare copilaș care se duce la școală, atunci nici speranța nu-i pierdută.